argia aldizkariari buruz solastatzeko astero Jon Torner kazetaria mentxe biltzen dugu eta untekoan ere alaxe egin dezagun atxaldien Jon.
Atxaldien zoie.
Eta, bueno, azalerat Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia. Ekarri duzue, haren argazkia eta haren erran bate hautatu duzue, baitu politiko gisa erabiltzen ari dira presoak prozesu subiranista zamatzeko. Bueno, luzer mintzatu gazate, Arkaitz Rodriguezekin.
Bai, eusio, bai, Lander Arbelaitz, itzen du berarekin, eta bai, sei orrialdeko elkarrezketa edo plazaratu du astontako aldizkarian. Zuk esan bezala, Arkaitz Rodriguez, zera sortuko buru, o, bueno, idazkari nagusia, oaintxe, oain dela gutxi kongresu politikoa egindu ez, sortuko militantziak, idazkari nagusi postuan berritxi berri du esan bezala Arkaitz Rodriguez, eta, bueno, ba, itzakia bezala hori baliatuz, ba, elkarrezketa mamitxo egin dio Lander Arbelaitzek ez. Esan kongresu hortan, pues, bueno, datu bat ematearen, botoen euneko 71-arekin onartu dutela herrigaia ponentzia politikoan, bueno, jaso dituzten ideiak eta ideia horiek, ponentzia horretako ideia horrek abiatuta, ba, hitz egin du Lander Arbelaitzek berarekin, ez? Bueno, sei orrialdeko elkarrezketa eta gai mordo bati buruz hitz egin du Arkaitzek, ez? Hemen izarrendatu dituz batzu, ba, ezkerreko subiranismoaz solasten da, Euskal Errepublikaz, Kataluniako egoeraz, pandemiaren kudeaketari heltzen dio, eta hortik tiraka ba EAJ-arekin dauzkaten harremanez, eta gero ba prozesu independentista, eta beste gai bat tarte desente hartzen duna, presoen auzia da, ez? Eta injustu, ba, zuke aipatu dezun esaldi horrek presoen auzia egiten dio erreferentzia, galdetzen dio momentu batian Landerrek, bueno, bera galdetzen dio, bateragarria da Espainiako gobernuan espetxe politikan eragitea eta estatuarekin talka egingo lukeen olatu independentista bat martxan jartzeko lan egitea, eta erantzuten dio Arkaitzek, bai, are gehiago, presoen auzia bideratzeak lagunduko luke ezkerreko subiranismoaren egitasmoa indartzen, aukera emango lioke indar guztiak zeregin horretan jartzeko. Eta Landerrek kazetariak galdetu berriro, baina hori estatuak ere badaki, eta Arkaitzen hitzak, bai, presoena lehentasuna da, ez dagoelako herri honetan elkarbizitza eta bakea eraikitzerik 100 preso eta ieslari politiko edukita, eta aldi berean estatuak presoak erabiltzen ari direlako baitu politiko gisa prozesu subiranista zamatu eta zango trabatzeko. Eta azken galdera, zentzu horretan ezkerra bertzaleak eskuak lotuta ditu presoen gaiarekin, eta Arkaitzek, ez, presoak etxeratzea lehentasuna da, baina gu ez gara borrokatzen presoak daudelako, borroka egiten dugulako daude presoak. Eta bueno, gero hortik garaitu eta garaiearen arteko, bueno, figura, diskurtsuaz eta hitz egiten dugu, etaren borroka armatu edo armagabetzeaz ere hitz egiten du. Bueno, egia esateko esandakoa, sei orrialdetan emandu elkarrezketak luzerako gai potoloak tratatu dituzte Arkaitzek eta kazetariak, eta bueno, horren pues erakusgarri esan bezala sei orriko elkarrezketa hau, goiburu nagusia aipatu dugu, eta gero barruan badakar beste bat, bakeak etxai boteretsuak ditu oraindik, hori ere badio Arkaitz Rodriguezek, eta uno, pues hori, kongresu politikoa amaitu berritan, sortuk amaitu berritan kongresu hoi, pues elkarrizketa berriz idazkari nagusi izendatu dutenari Arkaitz Rodriguezi.
Ba, hoxe da, eta bestaletik eneritz zubi aurrerekin egindako elkarrizketak zer pensa ematen du hoxe baietz, eta seguro lasai eta elkarrizketa irakurtzen duenari hainbat zalantza eta galde modure suertatiko zaizkio, eneritz Zubiaurre COVID-19-aren aurkako xertuak kaltetua.
Hala da, ez berriz, hemen COVID-19-ekin bueltaka, kasu honetan haren aurkako txertuekin, eta zehazki ba txertuek kalte egin dioten neska batekin hitz egin du Estitxu Izagirrek, ez? Eneritz zubi aurrera bera. Bueno, bera laburrian esateko irakaslea da, ez? Eta bueno, irakasle izanik, pues bea izan zen aurrenetakoa txertatu zutena, ba hori, ba arrisku taldia izateagatik eta rollo guzti horrengatik. 2021eko martxuaren 14an hartu zuen lehenbiziko zizkada AstraZeneca txertua egokitu zitzaiola dio berak, eta bueno, berak kontatzen du, inork ez da txertua jarri zidan erizainak ere ez zidan ohartarazi izan nitzakeen ondorio ez. Bestei gabe ilaran jarri nintzen eta txertua hartu nuen. Bueno, ba, pentsatzen dut gutako gehienak bezala, ez? Berak aipatzen du, ba, egun horretatik oso kaltetua daukala osasuna, Osakidetzako medikuei ba, diagnosi egokia egitea asko kosta zaiela, esan digu ez, berak polineuropatia dauka, gero aipatuko dut zer dan, bueno, kostatu zitzaien diagnosi hori egitea, ba, kausa txertoa izan zitekela onartu nahi ez zutelako, ez hori bere hitzetan, eta aipatzen digu ba egoera berean direnekin harremanetan jartzia gustatuko litzaiokela, ba gizarteak pertsona hauen aurrean ez ikusia egitari utzi diezaion eta denen artean ba txertuen ondorioen erantzukizunak exigitu ditzaten, ez? Berak aipatzen du hor bi alaba txiki dituela eta haiekin jolastuz ba deskubritzen duela unean unean noraino mugitu dezakeen bere gorputza eta noraino ez, ez? Bueno, haure testigantza luze xamarra, eneritz zubi aurrerena, aipatu berak txertua, bueno, igande batez hartu zula, eta hurrengo hastian nabaritu zula, ba, sasoia maldan bera joaten zitzaiola, ez? Astelenian gaizki sentitzezan, hasti hartian ebai, berak pentsatzezun, pues bueno, ohiko sintomak zirela, ba, lankidei eta entzuna zielako txertuak nolabaiteko efektua intziela, ez? Sukar pixkat eta alakoak, baina jo, konturatu zen, ba, purka-purka geroz eta nekatuago edozein lekutan lohartzen zuela, ez, jendeak inizketan hasi eta begiak isten zitzaizkiola, hortikan, ba, bueno, gero beste arazotxo batzuk, ez da, mugikortasunen eta bar, kontatzen ditu guzti horiek, eta berak tarte batean, bueno, tramu batean alaxe dio, bizitza salbatu behar zigun txertoak izorratu dit niri bizitza. Esan dugu, bueno, berak hainbat medikukin hitz egin zuen, uztailera bitartean diagnostikorik gabe egon zan, gero, bueno, hori Osakidetzan, gero mediku pribatu batek hartatu zuen, ark esan zion neurologo batek aztertu behar zuela bera, esan dugun bezala polineuropatia izeneko gaitza zeukalako, alegia, ba, nervio sistema periferikoan blokeo bat eduki zuela, ez? Desajuste moduko bat eta berak galdetzen du kazetariak zergatik detektatu zuen hain azkar mediku horrek hori eta berak erantzuten du ba argi zeukalako txertuek askotan ondorioak dituztela, hau da, mediku bezala onartua zeukan aukera hori bazegoela. Behin hori diagnostikatuta, pues berriz beste ima medikurikin hitz egin, eta bera kontatzen du, bueno, kostatu zaiela medikuei onartzea nondik zetozen, bere arazo guztioik, eta azkenean, ba, familia medikuari eskatu diola idatzi dezala zergatik ezin duen beste txerto dosirik hartu, ez? Bueno, hortikan, bueno, botiken aurkako erreakzioa aitortua duela aipatzen du, baina pasaporterik ezin izan zilotela eman, bueno, horren pasaportea, badiro du pixkat, epezkan potaula gelitu dela, zarkitua gelitu dela, ez dakite, ja, ez duen inon eskatzen ozer, baina, bueno, berak, botiken aurkako erreakzioa aitortua zuen, baina pasaportik ez zilotzen ematen, ez, eta horrek sortu zizkien buru ustek, deskribatze ditu eta gero bukaeran pues leno sarreran esan degun hori, ez, berak argi dauka ez dala bakarra txertuek albokaltek sortu dizkiona eta bueno pues aurrera begira beharrezko ikusten dula antzeko egoeran dauden pertsonak elkartzea eta erantzunkizunak eskatzea, ez, eta hitz hauekin bukatzen da reportajea. Uste dut farmakovigilantziak bere erantzukizuna hartu beharko lukela. Nork hartzen du ni horrela egotearen erantzukizuna, hori lotu beharko dugu nolabait, ezta? bueno, hori berak botatzen duen galdera, eta esan bezala, hau ere testigantza mamitsua, lau pa bost horri aldekoa, eta ostra, nesagunek bizi izan ditunak ere latzak ez, askotan, pues berak esaten duena, pentsaten genuen txertuak sendatu egin barkintula guztiak, eta ni aldeiz, ba, kaltetu egin hau.
Eta hori da bai, gainera alkarizketa zuke aipatutako galdera potolo horrekin ez akitzen da, norke hartzen du ni horrela, egotearen erantzun gizuna, eta bai, ematen duenez denak saiesteko ez jora hor hartu dutela, eta orokorrean ere araxe dela ez erantzun gizunak eta...
Bai, hemen denak aizialdia da honean, denok aitortzen dugu gure meritua, baina kontran datorki egunean, ba, beste pelota beste enteiatua.
Ba, errandakoa bai, komentagarri, aipatutako elkarrizketa, eta segi dezagun, gainera unen egila zehon izara, Jon, naturak sortzen ez duenean, oraindik ere, neguko olimpiarre jokoak hortxe ez egiten nahi dire Txinan, eta pitete horri lotutare alako lantxoa guidatzi duzu.
Ba, joi da, lantxoa, lantxo laburra da, horri abezebe, baino gutxego dauken testua, gero interneten eta blogian ere hitz egin dute gaiaz, orain bezala pues bueno, aurreko beste batean ere. Asuntua da, bueno, datu bezala esan, elur artifiziala maiz erabili izan dela, ez? Deportian, eskian, baita neguko joko olimpikoetan ere, ba uste eta aurrenekoz 1980an edo erabili zutela elur artifiziala, baina aurten, bueno, hor Pekinen Txinan iten nahi dira joko olimpikoak, eta aurten aurrenekoz elur guztia artifiziala da, ez? Hauts artifiziala da. Eta bueno, horrek sortu du nolabaiteko, ez dakit, polemika, baino bai saltza nazio artean, ez? Jende asko esan du joe. Eta neguko joko olimpikoak eraman ditugu Txinara, paraje gaina lehor xamar batzutan iten nahi dira jokuak, hor mendialde batzutan, ba antza elur asko ikiten ez duna, ala ere horritia erabaki du koik, ba, bueno, nazioarteko olimpiar batzorriak, seguramente, pues, bueno, hango diruak edo limurtuta, eta elurrik ez, baina dena artifizialki sortu dute, ez, horretarako ur mordo bat baliatu behar izan dute, aparte, ba, pistak egiteko, bueno, pistak hotelak, helipuertoak, karreterak, eta, ba, paraje natural hau desente kaltetu dute, eta hortik tiraka, pues, jende geroz eta gehiago galtzen du, ez, jo, eta merezi du, horrela egitea, joko olimpiko batzuk, ez, horrek klimari edo ingurunari eragin diezazkioken kaltiak aintzat hartuta, eta, bueno, pixka bat horri buruz hitz egin dut, ez, eta azkenean, holako kasuek erakusten dute, ba, bueno, klima aldaketak zein eragin duen kirol disiplina batzuetan, eta eraberean, kirolak zein eragin duen ingurumenean, ez? Bueno, hor badira hainbat adirazle hori demostratzen dutenak, ez? Neguko joko olimpikotan batetik klimak kirola aldatzen du, badidez, oraingo eskiatzaileek eta aipatu dute eskipista artifizial hauek, ba, elur naturala dutena baino askoze labainkorragoak direla, ez? Eta abiadura askoze handigo kartzen dituztela, bueno, horrek dakartzen ba tekniketan eta bar aldaketak, aparte, claro, elur artifiziala baliatzen baduzu, ba saiatzen zea ibilbideak eta aliketa laburren egiten, zirkuitoak aliketa txikienak emango dituzu ba 10 vuelta ordez 20, baina bueno, txikiagoak izaten, ba elur gutxiago baliatzeko eta eskiatzaileek diote ba era horretan, ba zirkuito txikiagoak dienez kurba o bihurgune gehiago dituztela, eta orduan ba, kirolariek elkar jotzeko arrisku gehiago daula, eta horre ere kontu zibili behar dela, eta horrek eskiatzeko modu kaldatze itxula eta bar, eta gero beste direkzion, ba esan dakua, ez, kirolak baduela nola baiteko pixua, uzten duela arrastua, ez, klima larrialdi dakioken horretan, ingurumenean, pues esan dugu, eramaten duzu eskiproa bat leku batean non elur gutxiten duen, hala ere egokitzen duzu terrenua ba, pistak egiteko, ez, arbolak eta gainontzekoak botatzen dituzu pistak egiteko, elur egiten ez duenez elur artifiziala baliatzen duzu horretarako, ur litro mordua erabiltzen dituzu, eta bueno, pixkat ez dakit nola ditu, baina kontra esan hor. Panez, bai, kirola jasangarria da, kirola egitea oso osasuntsua da, diskurtsoa oso ondo da, baina bestetikan egiten dituzu horrelakoak eta bueno, flipatzekoak, argazkiak ikusgarriak dira, Txinatik heltzen dienak, paraje lehorretan, incluso fabrika erraldoien artean hor ikusten dira eski pista batzuk artifizialak eta ingurune guztia lehor eta grisa, eta bueno, behintzat kuriosoa eta zer pentsatua ematen duna guztienek.
Naturak sortzen ez duenean. Ba, etakitzeko Maria Francisca Mas eskalatzailea dugu, eta bueno, arek errana, eskalada ulertzeko eta praktikatzeko modua aldatzen du kordada feministak.
Hala da, ez, eta guai, elkarrezketan ebintzat gustatu zait. Maria Francisca Mas elkarrezketatu du Leire Regadasek, bueno, hau da, Mallorcan jaioa da, herrialde katalanetan, 1983an, bueno, aipatzen du kazetariak, nola eskalada bizitzeko 11 modu dagoen, lehiatik haratago, ba, eskaladaren alde emozional hori ere nabarmentzen du berak, eta injustu alde emozional horri heldu dio batez ere Francisca Masek bueno, kaleratu berri duen liburuan, ez, deitzen da Eskalantes, gaztelaniazkoa da, bueno, eta DDT liburuak argitaratu du, ez, pasadan urtean. Bueno, eta liburu hortan azken finean, bueno, ikuspegi feministatik abituta, ba, adin, testu inguru eta jatorri desberdineko 21 emakumeren bizikpen eta hausnarketak bildu ditu, ez? Eta bueno, pues haiek esandako batzuk kontatu dizkio Leire Regadas kazetariari. Galdetzen dio kazetariak, ez, 20 eskalatzaileren testigantzak nola batu dituen liburu horretan, 20 emakumeren bizipenek eta gogoetak osatzen dutela kontakizuna eta galdetzen dio, eta zer dute, badal dute zerbait aman komunean, eta erantzun Maria Francisca Masek, eskalada euren bizitzen eta identitateen parte denen inberean denek pairatu dute horri lotutako indarkeria motaren bat. Ez dira sentitu egiten ari zirenaren protagonista, beraien ikuspuntuak ez dira kontuan hartuak izan, edo emakume izateagatik etzaie bide bat irekitzeko aukera eman. Amatasunaren gaia ere agertu da elkarrizketan, nola emakume eta ama izan da arrisku jarduera bat egiteagatik epaitzen gaituzten, gure erabakiak nola jartzen diren zalantzan, eta abar. Bueno, azkenean tamalez, beste hainbat elkarrezketatuk esan digutena, ba beste atal edo bizitzako beste esparru batzuetan, batzuei buruz, ez? Eta gero, bueno, beste galdera bat nabarmentziarren adibidez hau, bat titularrean aipatu dugun esaldia referentzia egiten diona, galdetzen dio kazetariak, eta zerk bereizten du kordada feminista, eta erantzun Maria Francisca Masek. Dena aldatzen duen inflexio puntua da, eskalada ulertzeko eta praktikatzeko modua aldatzen da guztiz, baina batez ere eskalatzen ari naizenean nola sentitzen naizen. Emakumeekin edo identitate ez bitarra dutenekin eskalatzean ez dira hain azalekoak genero rolak eta hierarkiak. Antzeko egoerak bizi izan dituztenen artean ulermena handiagoa da. Kordada feministetan ez dira gertatzen gizonezkoekin bizi izan ditugunak. Inork ez du inor behartzen nahi ez duen zerbait egitera. Beldurrei aurre egiten laguntzen dizute eta animatzen zaituzte. Eroso eta babestuta sentitzen zara eta ez presionatua. Emakumeen arteko lehiatik laguntasunerako bidea ere bada, konfiantzan oinarritua. Eta hortik irakaba konfiantza, autoestimua, bueno, beste hainbat gai, egia esan, hause elkarrezketa laburxegoa, ba, bi horri dazka, baina nahi behintzat asko gustatu zait.
Hoxe, baiet, ba, hortan utziko dugu, Maria Francisca Mas, eta gaurkoare horrekin batean, nahizta bertzea inbertze kontu ere, inbertze gauzare badakar argiak, bere baitan, ba, Jon, horrekin utziko zaituztegu zure bai, eta sei bizkor, talduen hastean ere gonen gara.
Bai, hortxe izango gara, jo.